Ja, velkommen vil jeg også få lov å si til samling om ordet hver enkelt av dere. Det kan være et tema for dagen i dag, der vi skal dele «Hva Gud ei med oss denne tid?» Det må Guds folk bekjenne. «Hva Gud ei med oss denne tid?» Da var det blitt vår ende. Det er altså ett det kommer an på. Det er Gud for oss. Hvem er da imot oss? Men har du ikke han på de siden? Ja, da er alt tapt. Om du har alle mulige ting som du kunne tenke, kunne hjelpe deg, kunne berge deg. Nei. For Gud er med oss denne tid. Vi er en fattig flokk å få. Nå var vi mange i dag, men vi merker vel det i hverdagslivet noen hver. Vi er en fattig flokk. Ja, men vi har Jesus alene, og da er du rik. Har du han? Så det er sånn et lite ord som jeg har tenkt på. Før vi ber, jeg minner dere jo om Hebreerne 4 en annen kveld, sånn til et innledningsord, og nå tenkte jeg på Hebreerne 2. Mange sånne gode ord, som også er til påminning. Hebreerne 2:1. Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. Det er vel som er kjennetegnende med det å drive. Det er jo... Det er bare til å gjøre ingenting. Så driver du av gårde med strømmen. Med strømmen, ja. Og sånn er det i livet. Sånn er det i kjødet. Sånn er det i verden. Sånn er det med djevelen. De har den samme retning på der det driver hen, og det er bort. Vi venter oss hver til sin vei, men alle veiene var bort ifra Gud. Ja. Derfor så trenger du å høre, trenger å minnes, trenger å holde fast på det du har hørt, som ikke så driver bort fra det. Vi har disse dagene, når vi tenker over det, så blir vi vel overrasket over at det er Jeremias, den store profeten, og vi skal fortsette litt der i kapittel 15, at han, hvordan skal han si det for å si det rett, men han viser så store svakhetstegn. Og så går du til Elias. Det virker til å være noen store brist i hans liv. Så blir vi kanskje overrasket. Men de fikk jo bety så mye. Da er det altså ikke de perfekte som får bety så mye i Guds rike. Men det er de som... Det er det som Gud får ta seg av i sin nåde. For da blir det altså nåde å være en kristen. Det blir av blank nåde. Men det er jo det å tjene Gud og vandre på hans veier. Hadde det vært til meg, jeg hadde skåret av. Ja, hele tiden. Men han meg holder fast. han må holde fast. Det er det vi må få lov å se, at sånn var det for Jeremias. Sånn var det for Elias. Sånn, og vi ikke kan sammenligne oss på deg på noen som helst slags måte når det gjelder tjenesten i Guds rike, så får vi lov å være lik med deg i at vi også får tilhøre Jesus. Vi også får lov å leve på det fullbrakte som Jesus er ordnet. Vi også får lov å tilhøre han uten at vi har fortjent det, og uten at vi har arbeidet oss opp liksom til en bonus, sånn at vi har noe å vise Gud. Nei, det blir fordi at han var Gud ei med oss. Ja, da var alt tapt. Skal vi be for stund og videre. Takk, Jesus, for det vi alt har hørt. Du som er den store forsoneren. Og takk at vi får lov å lese om deg som offerlammet, som bukken, som alle synder ble bekjent over. Og du tok de med deg opp på korset. Du utslettet skyldbrevet mot oss. Det vil vi takke deg for. Så ber vi at vi ikke må drive vekk for deg, men at du må bevare oss like inntil enden. Så ber vi om et møte med deg også i denne formiddagsstund. Se til hver enkelt som har kommet, at de fikk et ord ifra deg, Jesus. Vi kan ingenting gjøre. Alt er helt og fullstendig overlatt i dine hender. Skal det bli oss til evig gagn. La det skje. Amen. For sammenhengens skyld så leser vi fra vers 17 da i Jeremia 15. Nå har vi vært der i alle disse tre samlingene, men det er fint å få lov å fordype oss litt. Og håper du, det blir jo ikke så grundig og så vidt heller om Jeremias. Det blir mer et noe her i vers kapittel 15, men i dag skal vi også litt inn i kapittel 1, for det er helt tydelig her at ordet minner oss om kapittel 1, han Jeremia ble påmint det. Jeg har ikke sittet i de lystige slag og jublet. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fulgte meg med harme. Hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? De vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan stole på. Derfor sier Herren, hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot det folket. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep. Jeremias, han så veldig lite frukt av sitt virke. Og litt av det har vi sett her, at han trakk periodevis i livet sitt feil slutninger av det. Når ordet ikke gikk i oppfyllelse, sånn som han hadde tenkt, så tenkte han at feilen var hos Gud. Ja, så feil kan en profet ta. Så sa han at Gud, du er jo blitt meg en sviktende bekk. Nei, Gud kan du stole på. Han er sannferdig, men det er jo hvert menneske også. Jeremias er en løgner. Men når profeten taler profetiske ord på Guds vegne, da er det ikke profeten som taler, men da er det Gud som taler. Og derfor så kan du stole på ordet. Derfor så kan du fortrøste deg til ordet. Så hvis du tenker det, tro om jeg skal bli berget for himmelen. Jeg har jo bare et ord i Bibelen å stole på. Her står det jo at Jesus har kjøpt meg. Ja, men da har du det aller sikreste. Da har du det fundamentet som holder i liv og død. Da har du det som skal stå fast. Om jord og himmel forgår, så skal Jesus og Gud sitt ord aldri i evighet forgå. Derfor skal du, sånn som Jeremias, du skal skille mellom det edle og det uedle. Skal du gjøre. Der er noe som er uedelt, og så er det noe som er edelt. Flere er de som har vært i Syden og kjøpt gull til en billig penge. Men når de kom til gullsmeden i Norge, så var det jo ikke gull. De var rett og slett lurt. For de hadde ikke sett forskjell på edelt og uedelt. Det er det det gjelder. Og hva skal vi si om det? Ut fra ordet så vil jeg si det sånn. Noen mennesker, kanskje du, sier sånn. Det har jeg hørt flere har sagt. Dette her, det har jeg tenkt mye på. Ja vel, har du tenkt mye? Spørsmålet er mer om du har tenkt rett. Den som tenker mye og tenker feil, da blir det bare mer feil. Noen sier, jeg mener. Er det edelt? Eller er det uedelt? Noen sier, jeg tror. Jeg vil. Jeg ser. Andre sier, så sier Herren. Det er forskjell på de ting. Og da er det sånn at hvis jeg sier noe til deg, så må du høre på det bare i den grad det stemmer med ordet. Du må ikke la deg binde av mennesker og menneskemeninger, mennesketanker, menneskeautoriteter. Og det tenkte jeg, har jeg tenkt på mer enn en gang, på han forkynner han vel, som har betydd mest for meg. Det står jo i Bibelen om å gi akt på utgangen til veilederne. Øyvind Andersen. Jeg husker når jeg begynte å høre tale av han på kassetter, og så når jeg kom til Oslo-trakten og studerte på Ås, så reiste vi jo inn på Kilden, så det hette. Øyvind Andersen hadde en misjonsforening. Det er ikke sånn som du tenker, og jeg tenker på misjonsforening. Det var en plass der han hadde bibeltimer. Så var det noen damer som serverte oss kaffe også. Så derfor så var det kanskje forening. Men det som var det avgjørende der, i hans forkynnelse, som var så tydelig og så kraftfull, det var ikke Øyvind Andersen egentlig. Det var det at ordet. Det var ordet. Og mange ganger på de mandagskveldene, det var den første og den tredje måneden, når vi reiste hjem igjen fra Oslo, så undret meg over det. Det er jo Jesus jeg har møtt i ordet. Det er edelt. Det var ikke menneskeverk. Det var ikke en stor mann. Det var ikke en glubemann. Han var jo lyn. Intelligente. Men det var jo ikke det. Han kunne jo Bibelen utenatt. Ja, men du blir fort ferdig med det, skal jeg si deg, og blir vant med det. Men det å få møte Jesus i ordet. Om igjen og om igjen. Og du blir knyttet til Jesus. Ja, det er edelt. Det er det som er edelt. Og her hadde Jeremias, han hadde grublet og tenkt. Han hadde fundert og funnet ut. Guds ord, det sier sånn og sånn, men jeg klarer ikke å se at det går i oppfyllelse. Du er Gud som en sviktende bekk for meg. Du lover en ting. At hvis jeg forkynner, og de ikke omvender seg, så skal straffen komme. Men det skjer jo ingenting. Du er ikke til å stole på Gud. Nei, sier Gud, nå er du på en, ikke bare på en gal vei, men på en farlig vei. For nå setter du dine egne tanker over mitt ord. Ja, og du må rett og slett vende om. Hvis ikke du snur om ifra den tankegangen, så kommer du vekk ifra meg, ifra liv i Gud, ifra evigheten. Ja, og vi må ikke drive vekk. Vi må høre om Jesus, han vil knytte oss til ordet sitt. Salme 12, står det noe her om det edle i ordet. Det edle i ordet, vers 7. Salme 12, 7. Herrens ord er rene ord, liksom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Vi forstår jo det, at når du graver opp sølv ifra steinen og fjell, så må du rense for å få ut, for å få vekk slagget og de andre tingene, for at det skal bli skikkelig sølv. Og det er brukt som et bilde på at det er Guds ord, det er rent, det har Gud sørget for. Så du kan stole på ordet, du kan bygge på ordet. Om du ikke har noen ting annet enn ordet å vise til, om du ikke har en åndelig erfaring, om du ikke har noen åndelige opplevelser, om du må si det i livet ditt. Ja, jeg hadde store forhåpninger i ungdommen, tenker noen. Jeg skulle virkelig virke for Jesus, han som hadde kjøpt meg så dyrt. Han som hadde frelst meg inn i sitt rike. Og jeg ville leve for han. Ja, så herlig når både unge og eldre sier sånn. Men livet har vel ofte skuffet oss. Vi har skuffet oss selv. Ja, det gikk jo så dårlig. Jeg vet jo ikke om deres liv, men jeg vet om mitt eget. Og jeg tenker på hvor mange i min nærhet har blitt frelst. Det er så ydmykende å si det. Ja. Hvor mange har jeg fått lov å føre til Jesus? Ja, og jeg må bare si det, jeg trenger deg, Jesus. Det er du som må bære meg til himmelen. Ja. Vi må skille mellom det edle og det uedle. Det er Guds ord som er lykta. Det er Guds ord som er lyset. Det er ikke så lett å forstå når du er på en dag som denne, og tenke at, det er lyst og herlig. Ja, men egentlig er det mørke over jorda. Ja, noen ser det tydeligere enn andre. Noen ser også mørke i sitt eget bryst tydeligere enn andre. Men om du ser det tydelig eller mindre tydelig, så skal du høre det i dag. At det er ett lys som kan lyse deg til himmelen. Ja, det er ei lykt som kan lyse deg til himmelen. Jesus er sola. Guds ord er sola, men der i salme 1905 om lykta, da ser jeg mer for meg ei lykt som de hadde på Davids tid. Det var ikke batteri, og det var ikke strøm, men de hadde ei oljelampe som lyste. Og når de skulle gå om kvelden, så var det så mørkt, og så lett å snofle. Ja, men du, ta ei lampe med deg. Ta ei lampe med deg. Jo, men den lyser jo ikke så langt. Den lyser jo ikke opp hele veien. Jeg har jo ikke oversikten helt fram. Nei, men du trenger ikke det. For han leder deg steg for steg. Og hvis du bare går veien, ser du, som ordet viser, som ordet lyser, så vil du til slutt stå ved målet. Ja, sånn er det. Men hvis ikke du vil følge ordet i dag, da blir du ført vill i dag. For det er bare ei lykt. Det er bare ett ord som er rent og renset. Det er bare en vei til frelse. Skill det edle fra det uedle. Og her vil jeg også minne om en sak som er allerede nå en side av den saken vi er inne på nå om Guds ord. Bibelen, den er Guds ord. Den skal forstås sånn som han selv sier han skal forstås. Det betyr Guds ord står fast til evig tid, men likevel er det noe i ordet. Vi skal ikke slakte lam og bukke. Nei, for det var jo forbildet, så kom Jesus. Ja. Men vi holder oss til ordet. Det er ordet som sier det. Og da holder vi oss til det som ordet sier. Men derfor så ga du alltid ringe ei bjelle. Hvis det er noen som vil skjelte ut noen sider av Guds ord, da skal det ringe ei bjelle for deg. Hvorfor vil de det? Hvilken myndighet har de? Noen vil ikke høre om synden. Menneskets syndighet. Synden i kjødet. Det er ikke en rettferdig. En ikke en. Det er ikke en som søker Gud. De er full av synd. Hvert et menneske. Nei, sier noen. Det er det det trist og mørkt og forferdelig. La meg høre, jeg vil ha en glad kristendom. Da må du tenke, her er noen som ikke vil høre ordet. Du må omvende deg. Du må bli født på ny for å bli frelst. Dette er uforståelig og hard tale. Ja, det er Guds eget ord. Noen synes det blir for mye forkynnelse av forsoningen, og at Kristus blir malt som korsfestet. Nei, det blir for enkelt og for lett. Da skal du. Hva er dette her for noe? Elsker du ikke Jesus? Elsker du ikke budskap om han? Ja, det. Her må vi skille. Det er jo edelt. Det er jo Guds eget ord. Ja. Nå er jeg jo i disposisjon til Romerbrevet, ikke sant? Først synden. Og så frelsen, rettferdiggjørelsen. Frelsen for Jesus skyld alene ved tro på han. Så ifra kapittel 6, helliggjørelsen. Nei, vi ikke hører for mye om helliggjørelsen. Det er da merker jeg bare at jeg er så mislykket. Det er evangeliet vi må høre. Ja, da skal du tenke deg om. Hvorfor vil jeg ikke høre den siden av Guds ord om helliggjørelsen? At Gud, han vil at vårt liv skal bli stadig mer preget av han. og at Den hellige ånd, ikke noe second blessing, hørte vi om i går morges formiddag, men Den hellige ånd blir fylt av ånden, ja, at Gud og Guds ord og Guds ånd får stadig mer plass og herredømme i livet ditt. Ja, men drivkraften i helliggjørelsen, det er ikke å ta seg sammen, men det er å være så Jesus. Det er evangeliet om Jesus som er drivkraften i helliggjørelsen, og som virker helliggjørelse og et hellig liv for Gud. Så kommer du lenger ut i Romerbrevet, så er du Guds frelseshistoriske i vers kapittel 9-11, ikke sant? Og så, ja, hvordan er det nå med forholdet mellom jøder og hedninger? Jo, alle blir frelst bare ved Jesu verk alene. Og så kommer kapittel 12 og utover hva da? Da er det formaningene. Da er det gode veiskilt, gode fareskilt for oss kristne. Du må ikke lese Romerbrevet baklengs og tro at det er ved å innrette livet ditt, sånn som formaningene sier, så blir du på en måte en kristen. Nei, du er jo frelst av bare nåde, og lever med Jesus av bare nåde. Men da når formaningene sier, sånn skal du gjøre, sånn skal du be, pass deg for det, du må ikke gjøre det. Ja, da tenker en sann kristen, takk Jesus at du vil hjelpe meg. Takk at du vil gi meg råd med ditt øye. Takk at du vil formane meg og oppmuntre meg, vise meg veien. Det er som Øyvind Andersen skriver i den grunnsannheten til frelse 2, at formaningene har ofte blitt sammenlignet med veiskilt. Når du kjører på veien, og hvis du er ukjent, står det, pass opp, farlig sving til venstre. Så bra at det stod et skilt der, hvis jeg ikke kunne kjørt rett i grøfta. Ja. Og her står det, her går veien. Pass deg her. Vi er jo glad for det når vi er ute og kjører bil. Men ingen tror vel at det er veiskiltet som fører oss fram. Nei, det er bare evangeliet. Det er bare nåden. Det er bare Jesus alene som fører oss fram. Ja. Men den som ikke vil høre formaningene, og ikke tror at de er nyttige. Tenk alt som står av formaninger i Bibelen. Ja, vi må skille mellom det uedle og det edle. Og da er det sånn at det Guds ord, det er edelt materiale. Så sier Herren. Du må være for Guds åsyn som en fortapt, men frelst synder. Leve med han. Lov å tjene han. Jeg gjentar ikke det som vi snakket om i går, fordi jeg er opptatt av de tingene. Og få lov å stå for Herrens åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. Ja. Tenk at et menneske kan være Gud sin munn. Det er han. I den grad han er et redskap for Guds ord. For det er det edle. Det er det edle. Så ser vi litt videre. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Ja, bare på denne måten. Bare på denne måten, ved å holde frem Guds ord og forkynne det og dele det og leve i det, kan du være til velsignelse for andre. At du får andre med deg på himmelveien, de skal igjen vende om til deg. Og vi ser lite, ja, vi vet jo at han hadde en skriver, og det var en krets rundt Jeremia, men det var veldig få. Men Jeremias har betydd uendelig mye i Guds forsamling, sier han. Allerede Daniel var opptatt av profeten Jeremias, og tydelig kjent i Jeremias boka. Og han så at nå er snart, Jeremias har jo skrevet noe om 70 år, og ja, så profeten Daniel kjente godt Jeremias boka. Og vi I hele kirkens historie har Jeremias betydd mye, men han fikk ikke så mye frukt av sin tjeneste i sin levetid. «Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg.» Det vil jeg stoppe litt for. Det er tydelig at Gud ikke forkynner for Jeremia noe lykkegreie. At hvis du bare lever med meg, så blir livet lett å leve. Tvert imot så står det at han forkynner her, de skal stride mot deg. Så en kristen, han får motstandere. Ja, jeg vil nok samtidig understreke noe som han, Jakob Tråsdal, husker dere han? Han var veldig viktig i midten og fra 1800-tallet og litt utover i Bergen. Bergen var en veldig viktig by i Norge på Vestlandet. Vet dere hvor Bergen er? Hæ? Når du kommer fra Danmark. Og Bergen Indre Misjon var veldig viktig. Og Jakob Tråsdal, han var kanskje, det er ikke lett å vite, vet du, kanskje den viktigste når det gjaldt det, å få Rosenius sin forkynnelse og Rosenius sin litteratur til Norge. Mange har lest boken «Det nye livet», som Einar Krogedal har gitt ut om igjen, om hun Dina som blir frelst. Og det er ikke alltid så lett for hun heller. Du ser det. Men han skriver i en annen bok, han Tråsdal, om at de fleste vanskeligheter som en kristen kommer opp i, det er nok skyld i skjøl. Ja, for meg. Men det høres litt mer åndelig ut hvis vi kan si at det er nok på grunn av Jesus. Men ofte er det nok fordi at vi er vanskelige og kantete og hovmodige og lite ydmyke. Ja. Men det er også en side med det å lie for Jesu navns skyld. Og den som holder frem Guds ordet, han vil ikke få det så lett. Det vil bli et personlig offer. Og vi ser i Jeremias bok om, i hvert fall tre offer som Jeremias måtte bringe som en del i det, å være en Herrens tjener, å være en Herrens profet. Det første var hån. Folk så ned på ham. Folk syntes han var lite lure. Folk syntes han var pessimistiske. Folk syntes han var uviselige. Det var hån. Han var ikke noe. Nei, å, kunne han få han vekk? Han? Ja, det var hån. Og mye av hånen, den får vi aldri høre. Ja. Det kjenner jo en hver lærer. Kjenner også litt av det. Vi tenker på gru, men vi prøver å skyve det vekk med lærere. Alt som blir sagt om oss rundt middagsbordet i de tusen hjem. For det er ikke så mange som snakker bare godt om læreren. Men det er bare godt å slippe å høre det. Men det er noe med en kristen. Men ingen har vel blitt hånet sånn som Jesus. Du er vel ikke større enn han? En tjener er vel ikke større enn sin Herre? Nei. Så når de gjorde sånn med Jesus, så er det som det kommer opp den tanken som er så ufattelig, som står der i apostelgjerningene. De var jo glade for å lie for Jesu navns skyld. Det må være noe der, å bli satt i bås med Jesus. Åh, så stort det er. Ja. Da var det ikke hånet. Da var det ikke det så forsmedelig. Da var det ikke det så surt. Nei. For det er meg og Jesus, vi vandrer livet i lag. Det andre det er den fysiske lidelsen. Den har vi vel ikke så mye av i Norge. For det kan være mobbing både i skolen og på arbeidsplassen, på ulikt vis. Jeremias, han var både slådde, han var kastet i fengsel, han var kastet ned i brønnen. Det var mange ting med han. Så det var hånet og lidelsen. Og så det som vi var litt inne på i går, ensomheten. Jeremias, han var en profet blant flere profeter. Men det er tydelig å se, i hvert fall noen som det står helt eksplisitt tydelig om i Jeremias boka, det var falske profeter. Og han var jo profet. Hvor var han profet? Han var profet i Guds folk. I Guds folket var han profet. Men de ville jo ikke ta imot ordet. Å, så ensomt det er. Når Guds folket, det er ytre Guds folk, så kaller seg med Jesu navn. Men de vil ikke ta imot ordet. Ensomheten. Ja, det er noe av det personlige offer. Så vær deg dette bevisst, sier Jesus, sier Gud til Jeremia. Så vi ser det også i kapittel 1 her i Jeremia-boka, vers 18 og 19. Men Gud vil sørge for at han skal stå fast. Han skal være en mur, en som er stødig og sterk, en som kan være til hjelp, en som ikke bukker unna for sin egen del, men også kan ha sin tjeneste tid. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet. De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg. Så Gud, han profeterer over en hver kristen. Du vil få motstand. Det sa han til Jeremias. Det sier han til deg. Men han sier samtidig, de skal ikke få overhånd over deg. Hvorfor ikke da? For jeg er med deg. Jeg vil redde deg. Ja. Det er ikke slik altså at Gud han redder deg ved å gjøre deg til en åndelig muskelbunt. Så han gir deg åndelige muskler så du på en måte kan stå imot alt og være en. Nei, nei, sier Paulus, når jeg er svak, da er jeg sterk. Hvordan kan det ha seg? Jo, for da er det han som redder deg. Vi har vel alle hørt den historien, han lille gutten som gikk med faren. Det er jo rundt 2 år, 1 år når de begynner å gå, og så er det vel 2 år når de begynner å snakke. Man kunne snakke litt han her, men kanskje de gikk på litt ulent terreng. For gutten sa til faren, gå alene, gå alene. Og hvem er det som ikke vil gå alene? Klare seg selv, det ligger jo i kjød og blod. Men det gikk dårlig, han gikk på nasen. Så da sa han, halla hånd, sa han da, halla hånd. Han ville ta et godt tag i hånden til faren. Men det gikk ikke galner, og da plutselig mistet han både taget og grepet. Lå han der igjen. Da sa han, du holder hånd. Ja, sa han til faren. Og ingen barn er vel så sterke og så trygge som når de blir båren av far. Ja, da kan selv et lite barn gå trygt til preikestolen. Jeg vil redde deg. Jeg vil berge deg. Jeg vil være med deg. Ja, det var mange som skulle vende seg imot Jeremias. hele landet, Judas konge, de øverste, høvdingene, de som var under kongene, prestene, de åndelige autoritetene, ja, og selv den allmenne mann, folket i landet. De skal faktisk kjempe, for det er en kamp. Det er en kamp om sjelene. Det er en kamp om de sjel. Jeg sier ikke at du merker den kampen alltid, men det er, om ikke du merker den, så er den der. Ja, fordi at djevelen, han vet at tid er kort. Han kjemper. Han vil ikke at du skal nå hjem. Og hvis du svarer på djevelens utfordring med å si, ja, nå skal jeg virkelig ta meg sammen. Nå skal det virkelig bli alvor. Nå skal jeg og jeg og jeg. Ja, det er du både uedle med en gang. Men nå må du, Jesus, nå må du ta deg av meg. Ja, nå må du bære meg hjem. Nå må du frelse meg. Nå må du bevare meg. Nå må du bevare meg. Det er så mange ting. Så hadde jeg et avsnitt her om Paulus, men jeg tror vi hopper forbi han, for han og viser det at han hadde sterke, store prøvelser. Det betyr ikke det at ikke Guds folk kan ha gode opplevelser, seierrike opplevelser. Vi leser det om trusheltene i det gamle testamentet, når det blir oppsummert der i slutten av kapittel 11 i Hebreabrevet. Det er en veldig forskjell i Guds rike. Noen stopper gapet på løver, står det der. Det er vel antageligvis Daniel det er tenkt på. Andre ble gjennomsaget. Det høres helt forferdelig ut. Blir lagt på en benk, og så kommer det noe med en sag, og sager meg i to. Det er ikke det den jødiske tradisjonen. Hvordan, var det Jeremias eller var det Jesajas? Så de tror ende sine dager på den måten. Ja, men for en forskjell! Ja, men de var i Guds hånd begge, skal jeg si deg. For Gud, han hadde noe bære, står det der. Han var noe bære for dem. Ja. Verden var det ikke verd. Ja. Og så Gud frem til lønnen. Ja. Og det er det noen av Guds folk også som gjør tydeligere enn andre. Og de er heldige i deg. Så ser jeg at jeg er en gjest i verden. Men jeg er på vei hjem. Jeg er på vei hjem. Men du må rekne med at det er vanskelig å være en kristen. Vanskelig på den måten at vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Sånn sa Paulus på sin første misjonsreise til noen nye menigheter. Sånn sier han i dag. Men det betyr ikke at det å være en kristen er en prestasjon og vanskelig. Og nei, det er jo det letteste av alt. For Jesus, han gjorde alt som var vanskelig. Det var ikke lett for han. Men skulle han gi deg en himmelbillett som var nok, så måtte han betale hele billetten. Ja, det er det. Så får du lov å reise på hans regning. Så får du lov å vandre gjennom livet i sammen med han. Og Paulus, nå kommer jeg litt inn på han, for det er meg prøve å ikke ta det så. Men jeg tror vi trenger det. Noen av dere er sikkert veldig ydmyke, men det ligger i kjød og blod å være hovmodig. Og det å tro, ja, jeg er jo ikke sånn veldig god, altså, men jeg er noe bedre enn hun der. Ja, det er klart det er ingen som vil, vi har jo litt mål, liksom en sant magemål. Men det ligger så nært. Kjødet vil heve seg litt opp over de andre. en stakker. Ja. Men det var han som sto bare der nede med døra, vet du. Sto ikke der han sto. Han torde ikke løfte sitt blikk en gang. Slo seg bare for sitt bryst. Å Gud, vær meg synder nådig. Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Den andre ikke. Ja, men den andre, han hadde jo, han syntes han var ganske bra, han. Kanskje vi også syntes vi er ganske bra. Som å komme til dette bedehuset. Her kommer jo ikke hvem som helst. Vi vil kjøre på sånn en vei. Gå i sammen med disse folkene. Som vil holde oss til Bibelen nå. Alt er vel og bra. Men pass deg i ditt hjerte. Så ikke du tenker at du er bedre enn andre. Ja. Nei, Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden. At sorg vi etter deg må få barnlig rekke hånden. Ja. Jesus, har du en smule til meg? Nei, sa Jesus, ikke til deg. Men kan jeg ikke få litt det? Det er så dette på gulvet, det er så ungene ikke vil ha. Å, for en stor tro du har, sa Jesus. Ja, sånn er det. Sånn er det. Og Paulus, han akta ikke sitt liv et ord verd. Jeg har tenkt på det. Og når han bare kunne fullføre sin tjeneste, for han hadde en sorg i sitt hjerte. Det var noe, det var som, ja, det stakk så djupt. Det var noen han visste om, som ikke var frelst, ser du. Ja, vi kan tenke oss om, vi kan det. Samtidig vil jeg si noe av det gledelige, noe av det som vi trenger hver andre. De skal stride mot deg. Og Paulus, i apostelgjerningene 28, han var jo i fangenskap, og han hadde innanket sin sak for keiseren, og han hadde strandet på Malta, og han hadde for så vidt vært en stor helt, så ingen av de på skipet de omkom. Men han ble ført videre mot Roma, og skulle inn for keiserens domstol. Og de står her i vers 15. Brødrene der, det er de kristne, begge kjønn her i Bibelen blir kalt for brødre. Der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved Forum Appi og Tres Tabernær. Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Og vi kjenner oss ikke litt igjen i det. Nå har jeg følt å være lenge vekk fra dere. Tenk av og til på dere her nede på Jæren. Nå bor oppe i Trøndelag og er fornøyd med det. Men da kommer jeg ned her og ser. Dere samles jo om Guds ord. Dere vil jo høre om Jesus. Synge om han. Fortrøste seg til han. Og hvor godt det er. Ja. Da takker vi Gud. Gjør vi det? Alt for lite takker vi Gud for brødrene. Det er jeg helt sikker på. Vi takker Gud. Takk Gud at du har hun. Takk at hun ennå kommer. Takk at han vil komme og høre ditt ord. Takk at han vil tro på Jesus. Takk at det ser ut som det er noen her ennå. Ja. Og det fatter mod. Ja, det er en liten flokk. Ja, vi er en fattig flokk å få. Men vi er noen på vei til himmelen. Ja, vi er det. Og derfor så må vi få lov til og etterligna de første kristne. For det var noe i deres praktiske liv som du ikke kunne rikke dem fra. Det var noe som de holdt urikkende fast ved. Og det var blant annet brodersamfunnet. Brodersamfunnet. Ja. Du må komme sammen med de andre kristne. Søndagen, da må vi høre Guds ord. Det er merkelig å lese, er det ikke det? Luthers lille katekisme, forklaring over det tredje budet. Du skal holde hviledagen hellig. Hva betyr det å holde hviledagen hellig, sier Luther? Det er å ikke forakte prekenen, men å gjerne høre og lære det, Guds ord. Ja, det er det. Ja. Sånn må du også. Du må høre Guds ord. Du må ha Guds ord i heimen. Du som er far, du må ha Guds ord i heimen din. Ja. Du som er ungdom, kanskje har du tanker om å bygge en heim. Her er det folk som skal gifte seg. Hva skal vi si til dem? Ja, når du har levt lenge i ekteskap, så kunne du ha lyst til å gi masse gode råd, vet du. Sant? Alle trenger jo ikke finne opp kruttet på nytt. Men vi må ha Guds ord i heimen. Ja. Vi må ha Guds ord. Men hvordan skal vi få det til? Ja, vi må bli enige om noe da. Vi må ha noe. Vi må ha Guds ord i heimen vår. Men vi hører Guds ord. Ja. Hvor skal Jesus få tag i oss? Og du som er alene i heimen. Du er med å høre Guds ord. Ja, da har du samfunn med Jesus, den treenige. Ja, det er høgtidsstunder. Ja, men vi trenger også brødrene, søstrene. Vi trenger å være i lag. Det er jo sånn på gårdene. Det er et ille tegn hvis kua ikke vil ete. Er det ikke det? Er det noen som har noen peiling på fjordsdrift her? Ja. Og en kristen som ikke vil høre om Jesus. Ja. Han skal vi ikke gi opp. Men han må vi si det til. Hun må vi si det til. Du må bli med oss på møte. Du må høre Guds ord. Du må ikke gli vekk. Ja. Jesus må møte deg. Du må møte Jesus. Hvor er han? Han er i ordet. Han er i ordet. Ja. I vår heim. Det ser ut som dere driver på med noe av det samme. Der er det med ganske mange ganger til dagen. Ja. Det er litt forskjell på dere. Men mange må ha det ganske godt de siste årene. Ja. Jeg fant dine ord, ja. Og jeg åt dem. Det er jo et inspirasjonsord, synes jeg, til å høre Guds ord, til å lese Guds ord, til å ha et andagsord på ulikt vis i heimen din. Ja. Så hvis du trenger en huskeregel for å klare å ha Guds ord i heimen, så kan du bare ha det sånn. Det er et helt menneskelig tips, uten noen autoritet bak seg eller noen som helst. Du kan for eksempel hver gang det er måltid, så vil vi også høre litt om Jesus, han som er livets brød. Så vil vi også gi deg litt av han. Så vil vi ha et lite møte med han. Så vil vi vende oss til han i bønn. Så vil vi høre litt hva han har å si. Ja, det vil vi. Det er godt. Ja, og det er sånn med mat. Det blir ett med oss. Det gir oss kraft til vår vandring, at vi kan holde ut. Ja, det er jo det at vi kan gjøre et stykke arbeid. Men uten mat, da går alt dette i vasken. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og det ble til glede og til fryd for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn. Ja, det er Jesu navn alene. All ære, all pris, og det ser vi i åpenbaringsboka, og det er lammet som alt sentrerer seg om. Det slaktede lam som står der lys levende. Ja. Og vi forstår nå litt da til fullkommenhet at det er en grunn til at jeg kom meg inn perleporten. Og det er lammets blod. Han ble offret for våre synders skyld. Han kjøpte oss en rettferdighet som vi kan stå for Gud med. Han bevarte oss gjennom livet. Og er det frukt av vår gjerning, så er det kun fordi at han fikk komme til og virke i livet. Ja, de holdt urokkelig fast ved brødsbrytelsen, ved bønnene, ved apostlenes lære og ved brodersamfunnet. Takk, Jesus, for ordet ditt, og før oss på dine veier. Ja, før oss inn til ditt hjerte, ditt frelser hjerte, og bevar oss til vår siste dag. Takk for hver enkelt av brødrene og søstrene. Om ikke drive av, Herre, men må du holde oss tett inn til deg. Det ber vi om. Og så vil vi også benytte anledningen nå, i denne stund, Herre. Du ser her, her masse nød i denne sal, Herre. Vi har barn, barnebarn, søsken, foreldre som vi tenker på. Hvordan har de det med deg? Mange lever borte, Jesus. Forene med oss i bønn til deg for de ufrelste, Herre. Og be om at du må kalle, be om at du må uroe, du må dra Jesus inn til deg. Og du hører bønn. Elias var under samme kår som oss. Ja, du hørte han. Det regnet ikke på 3,5 år, Herre. Og du må høre oss. Berg, Herre, frels, det ber vi deg om. Tilgi oss vår vantro, tilgi oss vår realisme, at vi synes det er så vanskelig å tro at det er mulig. Alt er mulig for deg, Jesus. Vi ber, kall de inn, hver stakkars synder, til lammets nattverd. Det vil vi be deg om. I Jesu navn. Amen.